La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia de la Veneția critică legea procuraturii adoptată de PAS. PAS propune modificarea sistemului de subvenții agricole. Îngrijorări legate de soarta lui Iuri Dmitriev, șeful întemnițat al filialei din Carelia a organizației Memorial. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia de la Veneția a dat un aviz critic reformei adoptate de majoritatea PAS, prin care procurorul general a fost exclus din Consiliul Superior al Procurorilor și a fost introdusă posibilitatea demiterii acestuia înainte de termen, în urma unei evaluări a performanțelor. Comisia pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei s-a pronunțat la solicitarea procurorului general Alexandru Stoianoglu. Acesta a fost suspendat din funcție în luna octombrie, reținut și inculpat pentru corupere pasivă și alte presupuse crime. În avizul său, Comisia de la Veneția spune că schimbările legislative nu ar trebui să urmărească înlocuirea anumitor deținători de funcții sub pretextul unei reforme instituționale. Mai este criticată graba cu care a fost votată reforma în luna august. Președinta Maia Sandu a grațiat-o pe Natalia Ursachi, revizuindu-și decizia anterioară, prin care a respins cererea de grațiere a deținutei condamnate pentru escrocherie. În decretul șefei statului se spune că Ursachi este eliberată din detenție și se va afla într-o perioadă de probațiune. Sandu și-a schimbat decizia în urma unei campanii mediatice împotriva sa, condusă de rivalul ei socialist Igor Dodon. Mamă a 5 copii, Ursachi a fost condamnată în februarie 2020 la 6 ani de închisoare, după ce ar fi luat prin escrocherie de la un bărbat bani și o mașină. Comisia de grațiere de la președinție a spus inițial că femeia nu poate fi grațiată pentru că nu și-a plătit datoria de 8.000 de euro și nu și-a recunoscut vina. Această recomandare, pe baza căreia a fost respinsă la început grațierea, omitea faptul că Ursachi are 5 copii. Guvernul a aprobat azi achitarea de noi indemnizații unice pentru cadrele medicale și alți angajați indispensabili care s-au infectat cu COVID-19 în timpul serviciului. Vor primi câte 16.000 de lei peste 5.500 de persoane, marea majoritate fiind lucrători medicali, polițiști și alți angajați publici. Stabilită la începutul pandemiei, indemnizația nu a mai fost achitată de 8 luni, din luna martie, din perioada guvernului interimar Chicu. Ministrul Finanțelor Dumitru Budeanschi a explicat în ședința de guvern că abia acum a fost suplinit un fond special din care se fac aceste plăți. În unul din cele mai urmărite procese din Belarus, un tribunal din orașul Homel a condamnat astăzi la închisoare un grup de 6 blogeri și activiști pro-democrație, din care face parte și Siarhei Tsihanovski, soțul liderii opoziției aflat în exil, Svetlana Tsihanovskaya. Toți cei 6 au fost arestați înainte de alegerile prezidențiale din august 2020, care au fost urmate de reprimarea protestelor față de realegerea lui Alexandru Lukashenko pentru un nou mandat, la un scrutin considerat fraudat. Siarhei Tsihanovski a fost condamnat la 18 ani de închisoare. În 2020, el intenționa să candideze împotriva lui Lukashenko, dar a fost descalificat și arestat, așa încât a participat la alegeri soția sa, Svetlana. Statele Unite și Uniunea Europeană au criticat condamnările de astăzi, spunând că sunt motivate politic și reprezintă noi dovezi ale disprețului de care dă dovadă regimul față de obligațiile internaționale, dar și față de drepturile omului și libertățile fundamentale ale belarușilor. Președintele rus Vladimir Putin a cerut din nou discuții imediate cu Statele Unite și NATO cu privire la garanții juridice de securitate pentru Rusia pe fundalul tensiunilor sporite cu privire la Ucraina. Putin și-a reiterat cererea în timpul unor convorbiri telefonice purtate cu omologii săi finlandez și francez. Potrivit unui comunicat al Kremlinului, liderul Rusiei a spus președintelui francez Emmanuel Macron că Moscova dorește discuții imediate cu țările occidentale pentru a preveni extinderea NATO spre est. În ultimele săptămâni, Ucraina și susținătorii ei occidentali au acuzat Rusia că masează trupe în apropierea graniței ucrainene în posibile pregătiri pentru un atac. Oficialii ruși dezmint că Moscova ar pregăti vreo ofensivă și acuză la rândul lor Ucraina de provocări. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis astăzi că un copil și părinții săi de același sex trebuie să fie recunoscuți ca familie, iar copilului trebuie să îi se elibereze un pașaport pentru a se putea bucura de dreptul la libera circulație în toate statele membre ale Uniunii Europene. Decizia a fost luată într-un caz în care autoritățile din Bulgaria au refuzat să elibereze un certificat de naștere pentru fiica lui Kalina Ivanova, originară din Bulgaria, și Jane Jones, originară din Gibraltar. Cele două locuiesc în Spania, unde s-a născut fiica lor, Sara, în 2019. Kalina a cerut cetățenia bulgară pentru Sara, dar autoritățile bulgare au respins cererea, argumentând că un copil nu poate avea două mame. Asociația pentru Drepturile Omului, ILGA Europe, a salutat decizia de referință a instanței europene. Aceasta spune că dacă un stat membru al Uniunii Europene recunoaște o relație parentală între un copil și părinții săi, atunci toate statele membre trebuie să facă la fel pentru a-i asigura copilului dreptul la libera circulație.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De acum, guvernarea PAS nu mai poate spune că criticile la adresa ei vin doar din partea celor care nu doresc progresul Republicii Moldova sau integrarea ei europeană. Reformele abrupte din justiție, apărate mereu de Maia Sandu ca măsuri extraordinare la vremuri extraordinare, au primit cartonaș roșu din partea arbitrului constituționalității în țările europene. Comisia de la Veneția a spus că legea procuraturii a fost adoptată pe fondul unui conflict politic între PAS și Alexandru Stoianoglu și în mod netransparent. Într-o primă reacție, guvernarea de la Chișinău tot a sugerat că europenii poate nu înțeleg prea bine ce specială e situația Republicii Moldova, însă a promis să analizeze. Liliana Barbaroșie.
În avizul său critic, Comisia de la Veneția a spus că schimbările legislative, citez, nu ar trebui să urmărească înlocuirea anumitor deținători de funcții sub pretextul unei reforme instituționale, am încheiat citatul, și că amendamentele au fost adoptate în perioada vacanței și în lipsa unei dezbateri ample la care să fi participat societatea civilă. Sunt exact genul de critici pe care și le-a tras guvernarea de la Chișinău atunci când am făptuit în luna august, imediat după alegeri, intervențiile legislative. Iar printre critici nu au fost doar oponenții politici ai PAS, ci și importante organizații neguvernamentale, cum e de exemplu CRJM. Olesea Stamati, șefa Comisiei Juridice Parlamentare, cu un rol important în promovarea oricărui proiect de lege, mai ales a unora ca cele în discuție, spune însă că pentru formațiunea sa nu a fost prea clar atunci dacă criteriile de evaluare a procurorului, de exemplu, pot fi lăsate la discreția Consiliului de Procurori sau trebuie fixate în mod expres în lege.
Pentru noi nu era foarte cumva evident dacă sau nu era foarte clar dacă criteriile de evaluare urmează fi sau este neapărat necesar ca ele să fie reglementate în lege sau pot fi reglementate prin hotărârea CSP, care este de fapt organul de administrare a sistemului procuraturii. Comisia de la Veneția a zis că este bine să fie reglementat prin lege. Ok, acceptăm și să modificăm legea astfel încât să le reglementăm prin lege.
Comisia pentru Democrație prin dreptul Consiliului Europei a recomandat așadar autorităților moldovene revizuirea semnificativă a prevederilor despre evaluarea activității procurorului general prin descrierea clară în legea naturii și principalelor indicatori a evaluării performanței. Lucru care probabil se și va întâmpla în continuare, precum sugerează șefa de comisie parlamentară. Într-o altă recomandare a Comisiei, însă, cea care ține de întoarcerea procurorului general în Consiliul Superior al Procurorilor ca membru din oficiu, Olesea Stamati afirmă că avizul Comisiei ar lăsa o anumită marjă de manevră Chișinăului, de aceea amendamentul ar putea fi revizuit doar parțial.
Când Comisia de la Veneția se expune vis-a-vis de participarea Procurorului General în CSP, ei se uită la reglementările în lege. Din păcate, la noi, ceea ce este în lege și ceea ce este de facto este un pic diferit. Deci contextul de facto este că Procurorul General are o influență foarte mare în ceea ce ține de administrarea personalului în cadrul organelor procuraturii. Iar participarea lui la ședințele CSP, deci practic poate submina într-un fel independența CSP-ului. Noi o să ne gândim, deci o să revizuim, este prea mult spus, o să ne gândim împreună cu Ministerul Justiției să vedem în ce măsură este cazul sau nu să revedem această prevedere. Oricum, Comisia de la Veneția ne lasă cumva discreția, adică în recomandarea sa zice că am putea să ne gândim la includerea procurorului general chiar și fără drept de vot, pe chestiuni de carieră. Asta ar putea fi o opțiune.
Această idee a formațiunii PAS este împărtășită și de unii observatori, care spun că operând cu scenarii valabile pentru țări cu democrații mai dezvoltate, expertiza europeană dă greș uneori în state ca Republica Moldova, unde instituțiile sunt nefuncționale. Prin urmare, și soluțiile aici ar fi altele. Cei mai mulți observatori au criticat totuși de la bun început abordarea PAS față de problemele pe care le-a avut de rezolvat în Procuratura Generală, spunând că chiar dacă procurorul Alexandru Stoianov Oglu trebuie să plece, metodele pe care le-a aplicat guvernarea pentru a-l forța atunci când a refuzat ar fi inacceptabile. Chiar dacă formal avizul are caracter consultativ, recomandările prestigioase instituției a Consiliului Europei vor fi examinate cu cea mai mare atenție și luate în calcul pentru deciziile care urmează. Este un comentariu al lui Sergiu Litvinenko, ministrul Justiției, de pe o rețea de socializare. Oponenții politici ai PAS, pe de altă parte, și aici este vorba în primul rând de socialiști, au profita de avizul de acum al Comisiei pentru a-i cere atât lui Litvinenko cât și Olesei Stamati demisia. În cele câteva luni de la intervenția legislativă, procurorul general Alexandru Stoianoglu nu doar că a fost exclus din Consiliul Superior al Procurorilor, iar procedura de evaluare pornită, dar și suspendat din funcție, reținut și inculpat pentru corupere pasivă și alte presupuse crime. El a reușit astfel să stea în funcție doar 2 ani dintr-un mandat de 7, atât PAS cât și șefa stat lui, reproșându-i lipsă de rezultate în eforturile de luptă cu corupția și investigația furtului bancar, dar și o achitare dubioasă a omului de afaceri Veceslav Platon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Comisia pentru Agricultură din Parlamentul Republicii Moldova a discutat astăzi o inițiativă a Partidului de Guvernare Pro-Prezidențial PAS de reformă a sistemului de subvenții în agricultură. Autorul inițiativei, Vladimir Bolea, a spus printre altele că noul sistem va aduce mai multe transparență și va oferi și întreprinderilor micro sau fermerilor de familie dreptul să acceseze ajutoarele oferite de stat. Valentina Basiul.
Microproducătorul agricol este definit în proiectul de lege elaborat de Vladimir Bolea drept persoana care deține sau folosește 2 hectare de teren arabil sau 1 hectar de legume în câmp deschis, sau seră pe o suprafață de 10 ari, sau fermă de 10 vaci sau 50 de porci, oi, capre. Aceste persoane ar urma să beneficieze de o linie separată de subvenționare, poate ceva echivalent start-up-urilor, inițiative sprijinite de stat minite să stimuleze dezvoltarea rurală, a spus Vladimir Bolea. Este prea mult ca o astfel de mini-întreprindere să aibă atâtea vite, sugerează Aurelia Bondar, reprezentând Federația Agricultorilor. Țările vecine, România și Ucraina, oferă subvenții de la 3 capete și mai multe. Majoritatea absolută a cantităților de lapte care ajung la procesare în Republica Moldova este colectată de la familii care dețin vaci și care, în unele cazuri, reprezintă singura lor sursă de existență. Autorul inițiativei a fost de acord, dar a menționat că va insista pe câteva condiții.
De la 3 capete să se înceapă subvenționarea. Această subvenționare trebuie să fie etapizată. Da? Acei care vor să dezvolte ferme, ei nu pot să-și asume, în special cei mici, într-un an să aloce o investiție atât de mare. Noi exact așa ideea am promovat și cu serele pentru legume și a lucrat foarte bine, că am început de la mai mici suprafețe și ei periodic s-au dezvoltat. Noi avem 93% de producere de lapte în sectorul casnic. Ce facem noi dacă noi nu susținem deloc acest sector ca el să crească în ferme moderne.
Ideea noastră cu 3 animale, evident, este una interesantă. Numai că noi subvenționăm fermele care sunt în extravilan. Din cele 71.000 de capte de animale care le avem noi, eu cred că sunt foarte mulți gospodării casnice care au acasă 2-3 vaci, minim sunt mulți. Și asta înseamnă că el trebuie să facă gospodării țărănească și automat el trebuie să îndeplinească o altă obligațiune, trebuie să fie în extravilan cu al lui 3 vaci ca să poată să primească acea subvenție. Evoluția lui și creșterea lui, din punctul meu de vedere, trebuie să fie în concordanță cu interesele și sănătății publice.
Unii experți prezenți la dezbatere s-au arătat îngrijorați de ideea ca să fie recepționate cereri doar în limita fondului disponibil pentru anul în curs, când există deja o tradiție de a transfera datorii de sute de milioane de lei dintr-un an în altul. Reprezentanții puterii au negat acest lucru, invocând că vor cere suplimentarea fondului la rectificarea bugetului de la jumătatea anului. Fostul ministru democrat al agriculturii, Nicolae Ciubuc, crede că amendamentele PAS ar pune pe baricade producătorii mici și pe cei mari și mijlocii, în loc să ofere stimulente în cazul primilor.
Să venim noi și spunem că dă să tăiem de la producătorii mari sau să-i trecem prin filtru, că noi să ne uităm care sunt mari, are 15 hectare, se stai pe stop, noi să găsim deci care nu cred că e corect și nu cred că o să ajute la creșterea investițiilor și la o agricultură mai competitivă și la exporturi pentru țara noastră. Pentru că până la urmă vrem, nu vrem, dar trebuie să recunoaștem că cei ce producătorilor care au capacități, au și potențial de investiții, și calitate, și exporturi, pe dâns și țin la ziua de astăzi, unii exportăm și în piața CSI, și în piața Uniunii Europene. Cei care au pus accent pe investiții și au crescut.
Directora adjunctă a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Diana Coșalâc, a spus că orice dosar, indiferent de statutul antreprenorului, se examinează în baza aceluiași criteriu, corectitudinea.
Doar că, mergând domnii demnitari în teritoriu, tot mai mult producători agricoli mici, care nu prea dispun de lichidități ca să-și dezvolte afacere, deci problema este aici. Spun că eu fac investiția, dar de ce trebuie să vină tocmai la anul? Sau când aud de plafon de 5 milioane de lei. Oh, sunt producători și mari, care au 5 milioane, dar eu mic, n-am reușit în acest an să beneficiez de cele 20.000 de lei, fiindcă a venit un alt producător mare și a accesat 5 milioane. Deci nu este problema. Vorbesc din ceea ce spun producătorii agricoli, dar vreau să vă aduc toată certitudinea că AIPA examinează dosar indiferent cât de 7.000 de lei, 3.000 de lei sau 5 milioane de lei. Și noi nu marginalizăm pe nimeni.
Nu marginalizăm producătorii mici acum? Sau...
Nici de cum. Eu tot timpul am spus 65% din solicitanții noștri sunt producători mici.
Potrivit ministrului Agriculturii Viorel Gherciu, în acest an, din cele peste 8.000 de dosare depuse pentru a primi subvenții, doar 300 au beneficiat de ajutor pentru prima dată. 4 din 10 dosare revin unui producător mic. Aceste date pot întări percepția că ar exista întreprinderi favorizate pentru astfel de ajutoare, lucru pe care actuala guvernare îl vrea depășit. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, câteva teme de mare actualitate, inclusiv apropiata preluare de către Franța a președinției rotative a Uniunii Europene.
Monsieur Europe, Emmanuel Macron preia președinția rotativă a Uniunii Europene de la 1 ianuarie, dar el tocmai l-a vizitat la Budapesta pe Viktor Orban. Cei mai buni dușmani se înțeleg de minune, cum o scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung. E o mare săptămână de summituri la Bruxelles, ultimele întâlniri importante la acest nivel de anul acesta, iar vedeta va fi tot Emmanuel Macron, rămas acum, după ieșirea Angelei Merkel din politică, singurul lider european de anvergură mondială, mai ales că Franța preia, cum am spus, președinția europeană începând de la 1 ianuarie. Înainte de summitul european de joi și vineri, va avea loc și o întâlnire la vârf mâine cu liderii țărilor parteneriatului estic, și anume Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ucraina și Moldova, dar fără Bielorusia. Motiv pentru care Maia Sandu se și află astăzi și mâine la Bruxelles, în vreme ce șefa guvernului, Natalia Gavrilița, are întâlniri cu Charles Michel, președintele Consiliului European, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și David Sassoli, președintele încă al Parlamentului European. Maia Sandu, dansatoarea pe sârmă, e titlul portretului președintei pe care l-a publicat site-ul specializat în afaceri europene Politico. Politico scrie că Maia Sandu întreține bune relații cu Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, dar că în același timp ea este suficient de abilă ca să păstreze o balanță în relațiile cu Rusia, de unde titlul portretului, dansatoarea pe sârmă, Maia Sandu, necăutând, de pildă, să ceară ca Moldova să fie primită în NATO, spre deosebire de Ucraina vecină, dar încercând în același timp să obțină retragerea trupelor rusești din Transnistria. Marele ex-jurnalist și actualmente politolog Thomas The Wall își pune întrebarea într-un studiu pe site-ul Carnegie Europe în ce măsură Uniunea Europeană mai este hotărâtă să se implice și să-și apere partenerii estici. Thomas The Wall constată că parteneriatul estic este un model clasic de compromis, Cum obișnuiește Uniunea Europeană între statele membre cu o atitudine împăciuitoare față de Rusia și cele care văd mai degrabă importanța strategică a țărilor estice implicate? În schimb, o majoritate a membrilor actuale ai Uniunii Europene nici nu vor să audă de singurul lucru care ar putea duce la o schimbare radicală, perspectiva unei primiri a celor 6 în Uniunea Europeană. În acest timp, Libération atrage atenția că Parlamentul European se pregătește să-și aleagă drept șef pe următorii 2 ani și jumătate în locul actualului socialist italian David Sassoli, inexistentul David Sassoli, scrie Libération. Parlamentul European caută să-și aleagă în frunte pe malteza creștin-democrată Roberta Metsola, foarte cunoscută pentru poziția sa dură anti-avort. O dezonoare pentru legislativul european, dacă se va întâmpla asta, scrie corespondentul la Bruxelles al cotidianului Libération, Jean Quatremer. Malta este singura țară europeană în care avortul rămâne și astăzi în totalitate interzis, iar pentru Roberta Metsola, țara sa ar trebui să fie un model pentru continent. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Presa românească de astăzi cuprinde, cum veți auzi, și ecouri moldovenești. De la București relatează, ca de obicei, Tania Radu.
Avizul negativ al Comisiei de la Veneția pe modificarea legislației de evaluare a Procurorului General din Republica Moldova e prezentată în Adevărul, punându-se față în față, de o parte, reacția fostului premier socialist Ion Chicu și rezervele formulate de analistul politic Dionis Cenușă, iar de cealaltă parte, verdictul Curții Constituționale a Republicii Moldova, care a respins sesizările procurorului general Alexandru Stoianoglu și ale deputaților Vladimir Voronin și Vasile Bolea. Cu alte cuvinte, Curtea nu a considerat că s-a încălcat Constituția. Este citată și președinta Maia Sandu, care în septembrie a promulgat acea lege și atunci a declarat că modificările operate nu au menirea să subjuge instituția Procuraturii Generale unei formațiuni politice, ci au menirea de a o scoate din captivitatea unor grupări criminale. Pentru că, a spus Maia Sandu, noi astăzi nu avem stat de drept ca să vină societatea civilă și să ne spună că atentăm la independența lui. Noi suntem la etapa la care trebuie să creăm acest stat de drept. Noi îl vom crea și abia atunci vom avea grijă ca acest stat de drept să nu stea la cheremul politicienilor și să nu fie influențat politic. Am încheiat citatul. Considerații în legătură cu amenințarea rusă de la granița cu Ucraina. Mihnea Lazăr publică pe site-ul digi24.ro o sinteză de opinii privind riscul real sau doar relativ al unei acțiuni militare a Rusiei în Ucraina. Analiștii consultați de Digi24, scrie Mihnea Lazăr, consideră că Putin nu-și dorește un război cald în regiune, ci doar să negocieze de pe poziții de forță cu NATO, acum când Alianța Nord-Atlantică este încă slabă și vulnerabilă pe flancul ei estic. Armand Goșu crede că scopul liderului de la Kremlin este să ajungă la negocieri cu NATO și că în toată sarabanda de știri alarmante despre trupe puternic înarmate desfășurate acolo, e și o doză de vedetism. Putin ar ține să fie mereu în centrul atenției. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, a pomenit pentru Digi24 de testul de stres pe care Rusia îl aplică vestului, iar analistul militar Claudiu Degeratu leagă atitudinea Rusiei de momentul definitivării strategiei americane de securitate, în care Putin nu vrea să figureze un capitol special privitor la securitatea la Marea Neagră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Oana Serafim sintetizează în continuare o relatare a corespondenților Europei Libere despre soarta istoricului rus Yuri Dimitriev, specializat în istoria gulagului stalinist și aflat el însuși în închisoare de câțiva ani sub acuzații pe care le consideră inventate.
Acum 5 ani, chiar în această lună, istoricul Yuri Dimitriev, șeful local al grupului pentru drepturile omului Memorial din regiunea Careliei, a fost arestat în apartamentul său din Petrozavodsk. El a fost acuzat că i-ar fi făcut fotografii pornografice fiicei sale adoptive deceptive, acuzație pe care a negat-o cu fermitate, spunând că fotografiile au fost făcute la insistențele asistenților sociali pentru a monitoriza dezvoltarea fetei. Tribunalul municipal din localitate efectuează în prezent o a treia revizuire a cazului istoricului, care, în septembrie 2020, a fost condamnat la 13 ani de închisoare. Procurorii cer acum majorarea pedepsei la 15 ani. Serviciul rus al postului nostru a putut să-i trimită întrebări scrise lui Dimitriev în timpul procesului său și să primească un răspuns scris prin intermediul Serviciului Federal al Penitenciarelor. Corespondentul nostru l-a întrebat pe Yuri Dimitriev despre colaborarea sa cu Memorial. Știam deja mulți oameni care se implicau în Memorial la sfârșitul anilor 80. Cel puțin i-am cunoscut pe mulți dintre lideri, oameni care intervievau victimele represiunii și publicau liste cu oameni care fuseseră reprimați. Erau vremuri grele, așa că activiștii Memorialului distribuiau ajutor umanitar fostelor victime ale represiunii. Pe scurt, ei lucrau în deplină conformitate cu statutul lor. După aproximativ un an sau 18 luni, i-am cerut activistului din Karelia Memorial, Pertti Vuori, să cerceteze soarta bunicului soției mele, care era un pescar din satul Siamozero, care a fost arestat în 1937. Pertti a aflat că a fost executat. La una dintre întâlnirile noastre din acel moment, mi-a cerut să mă alătur Memorialului, deci m-am alăturat Memorialului cândva în 1989, a răspuns istoricul. Apoi am început să lucrez cu Ivan Ciuchin, deputat în Sovietul Suprem al Rusiei. Ivan m-a rugat să-l ajut să alcătuiască o carte a memoriei, care vizează documentarea tuturor victimelor din Karelia, ale represiunii politice din epoca sovietică. Am fost de acord și am petrecut câțiva ani lucrând în arhivele Ministerului de Interne și ale Serviciului Federal de Securitate, care era încă KGB-ul la acea vreme. Printre primele noastre proiecte internaționale aș menționa ridicarea unui memorial la cimitirul pentru prizonierii germani din așezarea Padozero. Treptat am acumulat experiență în a lucra cu documente și cu rămășițe umane și am continuat să oferim asistență materială victimelor represiunii, alimente, bani și așa mai departe. Am făcut lobby pentru legile locale din Karelia pentru a ajuta victimele represiunii. Nu am uitat pe nimeni. Anii 90, în comparație cu perioada sovietică, au fost o perioadă de libertate, o perioadă în care arhivele erau deschise și în sfârșit a fost posibil să aflăm adevărul despre strămoșii noștri. Istoricul a fost întrebat dacă dosarul penal pe care îl are în prezent are vreo legătură cu activitatea sa de la Memorial. Opinia sa este foarte clară. Cred că nu ar fi existat deloc acest caz. Cui i-ar păsa de un simplu inginer? A răspuns fără ocolișul istoricul aflat în detenție. Ultima întrebare adresată istoricului a fost despre ceea ce ar putea face oamenii obișnuiți pentru a cultiva în generația tânără o atitudine respectuoasă față de istoria pe care Memorialul o documentează. Yuri Dimitriev crede că răspunsul se află în familie. Fiecare familie trebuie să-și cunoască propria istorie. O astfel de cunoaștere este sursa unui sentiment de respect de sine. Am avut norocul să aflu sentimentele oamenilor care au fost reprimați de guvern de-a lungul întregii vieți. Dacă voi trăi suficient, voi scrie o carte despre asta. A răspuns din detenție istoricul Yuri Dimitriev.
A fost Oana Serafim.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Moldova Gas a expediat reprezentanților mediului de afaceri o notificare prin care solicită achitarea în avans a plăților pentru gazul consumat în decembrie. În contrar, Moldova Gas a amenințat să suspende livrările de gaze deja în această săptămână. Totodată, cei de la întreprindere afirmă că ar acționa în conformitate cu contractele individuale și cu regulamentul ANRE. Citiți pe site-ul Newsmaker ce se întâmplă și cum acest lucru va afecta business-ul. Renumită violonistă din Moldova, Alexandra Kononova, a rămas în aeroport fără vioară făcută în anul 1785 din motiv că instrumentul muzical i-a fost sechestrat. Procuratura nu îi returnează vioară, continuând urmărirea penală pornită pe numele violonistei. Totodată, procuratura afirmă că studiază actele și informațiile din două țări cu privire la furtul unor viori cu caracteristici similare. Într-un interviu pentru Newsmaker, Alexandra Kononova a explicat de ce în Europa astfel de incidente sunt totalmente imposibile. Comisia de la Veneția a calificat ca destul de neobișnuit pentru Europa mecanismul de evaluare a activității procurorului general aprobat în Moldova. Instituția a remarcat mai multe carențe în acest mecanism și a recomandat reexaminarea fundamentală a acestuia. Newsmaker vă relatează ce anume îi displace Comisiei de la Veneția și cum a reacționat ministrul justiției la criticile aduse.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.